jutro, 9 časova i 30 minuta. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Poništavanje doktorata Siniši Malom mora da zabrine vlast, poručeno sa protesta 1 od 5 miliona sinoć u Beogradu. Parlament Bolivije je odobrio nove izbore. Privremena predsjednica odbacila zahtev o amnestiji Moralesa. Gancu Izraelu predlaže vladu jedinstva sa Netanjahuovim likudom. U Srbiji danas pretežno sunčano sa jakim povremeno olujnim vetrom. Temperatura do 14 stepeni. U ovoj emisiji, posle pregleda vesti, čućete najnoviji most radija Slobodna Evropa. Ove nedelje razgovaralo se o tome kakva je sudbina dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su bili Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo u vladi Srbije, i Adriatic Kelmendi, novinar i analitičar iz Prištine. Na pitanje postoji li mogućnost da Srbija prizna Kosovo, Bogdanović i Kelmendi kažu:
Srbija ne priznaje Kosovo, ali verujte, ja sam više nego siguran da ga neće nikada ni priznati.
Do sad je Srbija rekla da neće da prizna ni Hrvatsku, ni Sloveniju, ni Bosnu, ni Crnu Goru, pa znamo da je na kraju ispod da je priznala.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 24. novembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sinoć je u Beogradu održan 51. protest 1 od 5 miliona. Protest je prošao u znaku odluke Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu, koji je utvrdio da je aktuelni ministar finansija Srbije Siniša Mali prepisivao u svom doktoratu iz 2013. godine. Istovremeno navršilo se i tačno godinu dana od napada na Borka Stefanovića, tada lidera Levice Srbije, a danas zamenika predsjednika stranke Slobode i pravde, što je bio događaj koji je inicirao proteste protiv aktualne vlasti u Srbiji. Stefanović za Radio Slobodna Evropa kaže da sam taj događaj i danas izaziva nelagodu, ali da je sa druge strane ponosan što građani na protestima godinu dana traže drugačiju Srbiju. Protest je pratila Mila Đurđević.
Godinu dana od napada uoči opozicionog skupa u Kruševcu, kada je grupa napadača na njega nasrnula sa metalnim šipkama, oborila ga na zemlju i tukla, prilikom čega je zadobio teške telesne povrede, Borko Stefanović, jedan od opozicionih lidera, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da sećanje na taj događaj i danas izaziva nelagodu, ali je ipak, kako kaže, ponosa na to što građani i godinu dana posle šetaju ulicama Beograda zahtevajući promjene u društvu.
Mislim da smo jednu veliku stvar uradili, što smo svi zajedno, što narod Srbije, građani Srbije traže jednu potpuno drugačiju zemlju. Traže perspektivu za sebe, traže slobodu, traže slobodne medije, slobodne izbore.
Napad na Stefanovića bio je okidač za proteste koji su organizovani prvo u Kruševcu, a zatim i u Beogradu, pod sloganom Stop krvavim košuljama, da bi protesti posle izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da neće popustiti pred zahtevima demonstranata, ni da ih se skupi 5 miliona, poneli naziv 1 od 5 miliona. U prestonici Srbije protesti se održavaju 51 nedelju, dok je ovaj posljednji bio posvećen, kako su rekli organizatori, pobedi nad plagiranim doktoratom ministra financija Siniše Malog. Protest je počeo obraćanjem profesora Slobodana Prvanovića sa Instituta za fiziku, inače bivšeg zamenika člana Odbora za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta, koji je u julu 2019. podneo ostavku nakon što je predmet osporene doktorske disertacije Malog vraćen Fakultetu organizacionih nauka na ponovno odlučivanje.
Da parafrazira Nila Armstronga, bio je ovo veliki korak za univerzitet, ali je mali za Srbiju. Ima još mnogo toga što treba da se uradi da bi se sredila stvar u Srbiji.
Okupljenima se obratila i profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu Biljana Stojković.
Ovi studenti su nam pokazali šta treba da radimo. Pokazali su nam kako se brani univerzitetska čast.
Građani sa kojima smo razgovarali smatraju uspehom to što su se protesti protiv aktuelne vlasti održali. Za Radio Slobodna Evropa svoje mišljenje iznali su Mladen Obradović i Vesna Cvetković iz Beograda.
Samim tim što traju već godinu dana, jel tako? Ovo je 51. nedelja, ako se ne varam. Sasvim dovoljan razum. Četa mala, ali odabrana.
Smatram da je režim počeo da se ljulja. Daleko smo mi od rešenja, ali polako pucaju.
Studenti 1 od 5 miliona su u septembru 2019. 12 dana blokirali zgradu rektorata Beogradskog univerziteta, zahtevajući da se pitanje spornog doktorata ministra finansija reši. Prve sumnje u to da je Mali plagirao delove rada iznao je profesor Raša Karapandža, koji je u svom autorskom tekstu pre skoro 3 godine analizirao doktorsku disertaciju Siniše Malog i okvalifikovao je kao jedan od najgorih plagijata sa kojim je srpska javnost imala prilike da se do sada susretne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet, parlament Bolivije usvojio je nacrt zakona o organizaciji novih predsjedničkih i parlamentarnih izbora na kojima neće učestvovati doskorašnji predsjednik Evo Morales. Preostalo je još da zakon potpiše trenutna predsjednica države Henin Anjes kako bi on stupio na snagu. Prethodno je Anjes odbacila predlog senatora o amnestiji doskorašnjeg predsjednika Eva Moralesa. Protiv njega je u petak podignuta krivična prijava za, kako se navodi, terorizam i podsticanje pobune. Bolivija je pogođena teškom političkom krizom od kako je Morales proglasio pobedu na predsjedničkim izborima održanim 20. oktobra, uprkos masovnim protestima zbog izborne krađe na kojima su ubijene 32 osobe. Morales je podneo ostavku 10. novembra pošto ga je vojska pozvala da to učini i sklonio se u Meksiko, ali su potom počele da protestuju njegove pristalice. Američko ministarstvo inostranih poslova pozvalo je Facebook, Instagram i Twitter da ukinu sve naloge predstavnika iranskih vlasti dok se ne uspostave internet veze u Iranu. Iranci su više od nedelju dana odsečeni od sveta posle skoro potpunog ukidanja internet veza po nalogu vlasti u Teheranu zbog nasilnih demonstracija u zemlji. Nemir u Iranu izbili su 15. novembra, nekoliko sati pošto je najavljeno povećanje cene goriva u toj zemlji koju potresa duboka ekonomska kriza. Iranci su narednog dana ostali bez interneta kako bi se sprečilo postavljanje video snimaka i poruka o neradima na protestima u kojima je stradalo 5 osoba, kako su navele tamošnje vlasti, dok je Amnesty International navodi da ih je stradalo više od 100. Glavni rival premijera Izraela Benjamina Netanjahua, Benny Gantz, predložio je vladu nacionalnog jedinstva sa Netanjahovim konzervativnim likudom koju bi on predvodio. Gantz je rekao da bi on na čelu vlade bio 2 godine, a da bi onda u naredne 2 godine premijer bio Netanjahu ako bude oslobođen optužbi za korupciju. Gantz je ocijenio da je to jedini način da se izbjegnu, kako je rekao, nepotrebni izbori koje niko ne želi. To je Gantzova prva konkretna ponuda za prevazilaženje političkog zastoja u Izraelu od kako je vrhovni tužilac u četvrtak objavio da će Netanjahu biti optužen, konstatuje AP.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku slušate najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva je sudbina dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova koji je bio prekinut pre godinu dana. Naši sagovornici su Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, i Adriati Keljmendi, novinar i analitičar iz Prištine. Gospodine Keljmendi, nedavno je na Kosovu izabrano novo rukovodstvo. Mada nova vlada još nije formirana, izvesno je da će novi premijer biti Albin Kurti, lider Samoopredeljenja, stranke koja je dobila najviše glasova na izborima. Da li je novo rukovodstvo spremno da nastavi pregovore sa Beogradom?
Mislim da nijedna stranka na Kosovu nije rekla da dijalog ima ikakvu alternativu, ali do sad gospodin Kurti je bio protiv ove vrste dijaloga bez, kako je on rekao, transparentnosti, bez rezultata ili sa sporazumima ove koji se ne poštuju. Kurti je rekao da prvo treba da imamo bilans dosadašnjih dostignuća, šta od sporazuma se implementira i šta ne. Isto da treba da ima dijaloga sa srpskim narodom na Kosovu, a posle da se ide u dijalog sa Beogradom. Ali on je stavio jasno do znanja da će on voditi dijalog ako se konfirmiše kao premijer, tako da ne vidim nijednog problema oko dijaloga.
Gospodine Bogdanoviću, kakav je odnos u Srbiji prema Albinu Kurtiju?
Moje neko mišljenje
da kogod da je pobedio u Prištini, da li to bio Albin Kurti, da li to bio Isa Mustafa, da li to bio Kadri Veselj ili Ramoš Haradinaj, u Beoradu isto tretiraju prištinske političare. Ali ono što je najbitnije, ja govorim sa aspekta stanovnika Kosova, jer ja živim na prostoru Kosova i mene više interesuje šta srpski narod ovde na Kosovu i Metohiji, kako on to gleda i kakvu budućnost očekuje sa Albinom Kurtijem ili sa Fljorom Osmani ili sa bilo kim drugim. Znači ovde pre svega oni očekuju da zavlada mir, da nemamo uzajamnih pretnji, da napokon počne borba protiv organizovanog kriminala koji je ne samo ovde na severu gde ja živim, nego i na čitavom Kosovu i Metohiji nepodnošljiv. To je ono što pre svega mi Srbi na Kosovu očekujemo od budućeg premijera i budućeg sastava vlade. A da Beograd misli, pa Beograd mora razgovarati koga god izabere albanski narod. A ne ako su razgovarali sa Tačijem, ako su razgovarali sa Haradinajem, koji su u srpskim medijima i na poternici ovde u Srbiji ratni zločinci koji su vršili najteža krivična pod pretpostavkom. Sad ja opet ne mogu da kažem da su vršili jer nema presude, ali kad čitate srpske medije možete videti šta su radili ti ljudi, a s druge strane Vučić se ljubi, grli sa njima, ne vidim razlog da sutra s Albinom Kurtijem se ne razgovara, bez obzira što Albin Kurti zagovara možda veliku Albaniju, ali je on bar transparentan, kaže ono što misli za razliku od njih koji su jedno pričali, a drugo na terenu sprovodili. Sjetite se samo zajednice srpskih opština, sjetite se samo Briselskog sporazuma koji evo već 6 godina bukvalno ništa nije urađeno po tom pitanju. Tako da ja iskren da budem kao Srbin sa Kosova, očekujem da će u tom pogledu mnogo transparentnije i mnogo više suraditi nego sa Tačijem i sa Haradinajem, jer ipak su oni ljudi koji su ucenjeni. Nemojte da mislite da međunarodna zajednica ne zna šta su radili za vreme rata i pre rata i posle rata i Tači i Haradina i mnogi drugi koji su bili u oslobodilačkoj vojski Kosova.
Gospodine Kalmendi?
Pa ja se slažem da ni Albanci na Kosovu ni Srbi u Srbiji ne mogu da izaberu ko će da bude premijer Kosova i ko će da bude premijer Srbije. Isto i Albanci na Kosovu smatraju da i Vučić i Dačić što su sad zajedno u vladi u Srbiji, oni su bili desna i leva ruka Slobodana Miloševića. Mi znamo šta je država Srbija uradila na Kosovu, mi znamo da je Milošević za to odgovorio u Hag, svi ga nazivaju kasapom Balkana, a za Haradina je se zna da je 2 puta otišao u Hag, 2 puta je bio oslobođen. Zato kažem, ne možemo mi da biramo ko će da bude predstavnik Albanaca ili Kosovara i ko će da bude predstavnik od strane Srba. Jer ako počinimo sa ovim, mi nećemo moći da uopšte dijalogujemo.
Gospodine Bogdanoviću?
Tu se apsolutno slažem sa vama, ja sam upravo to i rekao. Znači, ne možemo mi birati ko će biti albanski predstavnik, kao što ne mogu Albanci birati ko će biti srpski predstavnik. Svi mi znamo. Ja zbog vremena ne mogu da kažem ko je bio Vučić i šta je bio Vučić i šta je on radio. I 90. godina, a i kasnije. Prema tome, to meni, posebno meni koji sam se borio protiv njega, kao se bori protiv Miloševića 90. godina, ja to odlično znam.
Gospodine Kelmendi, Srbija kao uslov za nastavak razgovora postavlja ukidanje kosovskih taksi na robu iz Srbije. Ukidanje taksi traže i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Da li će novo kosovsko rukovodstvo ukinuti takse?
Ja smatram da taksa nikad nije bila neki veliki problem. Mislim da obe strane nisu htjele da se nastavi dosadašnji dijalog, jer nije bilo baš neki rezultata. Haradina je insistirao na tome da taksa je prekinula dijalog i da dijalog, ako bi se nastavio pre godinu dana sa gospođom Mogherinijom, onda bi to možda dovelo do razgraničenja. Tako da će se taksa suspendirati, svi su rekli to, samo Haradina je insistirao da treba taksa da se brani dok god Srbija ne priznaje Kosovo, ali sve druge stranke znaju da taksa se ne može držati još više, a rešenje se vidi oko neke vrste reciprociteta između Kosova i Srbije.
Gospodine Bogdanoviću, evo gospodin Kelmendi je pomenuo princip reciprociteta na kome insistira gospodin Kurti. Mislite li vi da će srpsko rukovodstvo prihvatiti taj princip?
Pa ja u ovom trenutku uopšte prvo ne znam šta znači reciprocitet, šta se pod tim podrazumeva, koje mere će se uvoditi. Mislim da je to jako loše. Ako hoćemo mir, ako hoćemo toleranciju, ako hoćemo razgovor, ako hoćemo da postoji suživot Srba i Albanaca na Kosovu, mislim da ni Beograd ni Priština ne bi smeli da otežavaju život, svakodnevni život i jednog i drugog naroda na prostoru Kosova i Metohije. Mislim da pre svega moraju se rešavati svakodnevni problemi sa kojima se Srbi i Albanci suočavaju, imaju problema na prostoru Kosova i Metohije, a i naravno kad putuju u Srbiju ili Srbije kad putuju na Kosovo. To je nešto što po meni treba pre svega rešiti životne probleme, da nemate problema sa dokumentima, da nemate problema sa tablicama, da nemate problema sa strujom, da nemate problema sa povratkom, da nemate problema sa bezbednošću, da nemate problema sa diplomama, sa katastrom, da nemate problema sa imovinsko-pravnim odnosima. To je ono što opterećuje i Srbe i Albance. Znači, dok ne rešimo životne probleme koje opterećuju i Srbe i Albance, mislim da je suvišno razgovarati i o granicama, i o razgraničenju, što je, nažalost, bila agenda zadnjih 2-3 godine, gde su Tači i Vučić uz pomoć nekih iz međunarodne zajednice, ne pitajući ni Albance ni Srbe da li je to moguće, da li to žele, da li je to dobro za budućnost regiona, ne samo Kosova i Srbije, nego čitavog Zapadnog Balkana, su stavili na sto i tajno pregovarali i u Njujorku, i u Parizu, i u Londonu, i u Vatikanu, a da ni građani Kosova, ni Srbije nisu imali pojma o čemu se priča.
Gospodine Kelmendi?
Ako govorimo o ravnopravnosti građana na Kosovu i u Srbiji, tu do sad nismo vidjeli dobra rešenja, tako da ova ideja u reciprocitetu nije najloša ideja. Mi smo svesni da Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, tako da je ovo ključno pitanje. Ako jedna strana ne prizna drugo, onda ima niz stvari koje su problematične. Srbija ne priznaje pasoše Kosova, Srbija ne priznaje druge dokumente kao što su registarske tablice, ne priznaje zvanične pečate i tako dalje. Kosovo je za nas i za mnoge zemlje država, tako da toliko koliko će Kosovo da bude država za vladu Srbije, toliko će i Srbija da bude država za vladu Kosova. To je ideja.
Gospodine Kelmendi, gospodin Bogdanović je pomenuo razmenu teritorija. Mislite li da je razmena teritorija, o čemu su razgovarali Vučić i Tači, bar tako se govori, mada to nikad nije javno saopšteno, definitivno odbačena?
Ako govorimo o razmeni teritorija ili o nečim što Vučić zove razgraničenje, mislim da to nije jednostavno. Da jeste, to bi se desilo odavno na Balkanu, to se nije dogodilo nakon ratova i opasno je da se to i sada dogodi. Predsjednik Srbije Vučić više puta je povezao pitanje Kosova sa onim što on naziva rešenje problema dva najveća balkanska naroda, Albanaca i Srba. Međutim, sa ovom izjavom još je teže doći do rešenja ovog problema. Čak i ako Priština i Beograd pristanu na to, ja mislim, problem dva najviših naroda na Balkanu ne može se rešiti samo pomeranjem granica između Kosova i Srbije. Mi znamo da Albanci žive i u Albaniji i na Kosovu, žive u Makedoniji, žive u Preševskoj dolini u Srbiji i Albanci žive i u Crnoj Gori. I isto, i Srbi žive u Srbiji, žive u Kosovu, ali Srbi žive i u Bosni, u Crnoj Gori, u Makedoniju. Šta bi se u slučaju prekrajanja granica dogodilo sa Srbima i Albancima koji žive u drugim zemaljima? Ako se zalažemo za podelu Kosova, onda se zalažemo i protiv sporazuma iz Rambujeja, Kumanovskog sporazuma i Atisarevog paketa i protiv procesa normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. I Amerika i EU do sad su htjele da na Kosovo budu multietničnog društva, isto i u Bosni, isto i u Makedoniju, što sad da se to menja na Kosovo i Srbiji. Tako da ja smatram da je ovo i protiv 100-300 hiljada ljudi koji su ubijeni tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Mi znamo da i posle ratova granice se nisu menjali, tako da govoriti prvo svega toga znači govoriti samo o interesima možda pojedinih političara, a ne koje su posljedice običnih Srba i Albanaca i drugih.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakva je sudbina dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Sagovornici su Adriati Keljmendi, novinar i analitičar iz Prištine, i Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bogdanoviću, mislite li vi da je definitivno odbačena ideja o razmeni teritorija?
Mislim da je to nešto što je najgore što može da se desi za srpski narod na prostoru Kosova i Metohije. Slažem se ovo gospodin Hidmendi što je rekao, ali to mora da kaže Tačiju, jer upravo to je inicijativa Tačija i Vučića. Mi u Srbiji stalno kritikujemo to, opozicija stalno napada tu ideju razgraničenja i ne slaže se sa tim. Međutim, u Prištini vrlo mali deo, sem Haradinaja i Albina Kurtija, koji je bio direktno protiv svega toga, nismo čuli neke glasove, posebno od nevladinih organizacija koje u Srbiji jako su protive toj ideji, jer to je nešto što može ne samo da podeli srpski narod na Kosovo i Metohiji, nego može da ugrozi interese i ostalih naroda na Balkanu, jer kao što je rekao gospodin Kenfendi, i Srbi, i Albanci, i Bošnjaci, i mnogi drugi narodi žive u više zemalja bivše Jugoslavije, tako da bi to samo po meni bio domino efekat i koji bi razbuktao nacionalističke strasti i apetite.
Gospodine Kenfendi, izvolite.
Bogdanović, možda niste najbolje upućeni oko ovog razgraničenja ideja i to. Bilo je i anketa na Kosovu gde je više od 75% ljudi gledao na to kao nešto što ne treba da se dogodi, razgraničenje, podela, razmena teritorija. Isto ja lično, ako se meni obratite, ja i u svojoj emisiji i na mojim javnim govorima sam bio protiv ove ideje, ali ja sam protiv toga da bilo koja porodica, sad bila albanska, bila srpska, bila romska porodica, gde god u Kosovu i u Srbiji, treba da napusti svoj dom. To je nova tragedija, ja se slažem sa vama, to ne vodi ničem dobrom.
Gospodine Keljmendi, da li će Kosovo kao uslov za nastavak pregovora zahtevati da Srbija prekine kampanju povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova?
Mislim da treba da se uspostavi neki minimalni nivo poštovanja. Ova kampanja sa privlačenjem priznanja nezavisnosti Kosova ne doprinosi ničemu dobrom, jer svaka akcija ima se reakciju, tako da bi to bilo minimum što bi trebao Srbija da radi pre nastavka pregovora.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bogdanoviću?
Pa dobro, ne treba nikoga da čudi što Srbija lobira da za povlačenje Kosova. Srbija dalje ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu i to je potpuno, hajde da kažem, i normalno da spoljna politika se bori da što više zemalja povuče priznanje Kosova. To nikoga ne treba u Prištini da čudi. Priština mora da učini svoje strane mnogo više da ne bi dolazila do toga. Prema tome ne može niko kriviti Srbiju jer Srbija ne priznaje Kosovo, ali vjerujte, ja sam više nego siguran da ga neće nikada ni priznati. Tako da tu ne sme da bude zamerke sa strane Prištine na Srbiju. Priština mora da čini mnogo drugih stvari i ona da vodi kampanju, a ne da Bedžet Pacoli plaća novcem i da se oslone samo na Bedžeta Pacolija. Šta će da uradi?
Gospodine Keljmendi?
Do sad je Srbija rekla da neće da prizna ni Hrvatsku, ni Sloveniju, ni Bosnu, ni Crnu Goru, pa znamo da je na kraju ispalo da je priznala, tako da ne možete vi sad da kažete Srbija nikad neće priznati Kosovo, jer smo vidjeli šta se dogodilo tokom ovih 20-30 godina, tako da u politici mi znamo da nema nikad da se kaže i to je ključno ako se ide u dijalog da neko kaže za nešto nikad se to neće desiti. Ajde mi da gledamo kao što ste i vi rekli da gledamo koji su problemi, realni problemi običnih ljudi. Mi znamo da realni problemi običnih ljudi su nezaposlenost, korupcija, migracija i mnoge druge stvari, nego političari drže prst na ranu i govore samo o međuetničkim odnosima.
Gospodine Bogdanoviću?
Slažem se delimično sa ovim što gospodin Keljmendi kaže. Dobro, da, u politici nikada ne reci nikada, ali ja i dalje ne vidim da će se u nekoj bliskoj budućnosti bilo ko ovdje u Srbiji priznati nezavisnost Kosova. Jer prosto ne postoji takva klima, niti postoji takvi uslovi za tako nešto. Ali ajmo da ne govorimo o priznanju, ajmo da uredimo odnose, da jedne druge ne ometamo i u međunarodnim organizacijama, i u sportskim organizacijama, i da uspostavimo odnose koji ne opterećuju budućnosti budućnost dva naroda. A govoriti u startu, kao što su Tači i Vučić još 2012. godine krenuli da govore o statusu Kosova i Metohije, mislim da je velika greška. Zato mi danas imamo takve probleme. Zato mi danas i dalje nemamo rešene probleme ni Srba, ni Albanaca. Znate, nije to mali vremenski period, to je ipak 7 godina. Posle 7 godina mi nemamo ništa bukvalno rešeno i dalje smo na istom mestu. Znači, ništa se bukvalno nije pomerilo u tom pravcu da imamo bolji život, da imamo bolju ekonomiju, da imamo manje kriminala. Međutim, posle potpisivanja Briselskog sporazuma, mi mnogo više imamo kriminala i na severu i na čitavom Kosovu i Metohiji. Jer pojedinci koji su ulazili u vlast sa strane Srba su uz blagoslov, uz dozvolu pojedinih političara na Kosovo i Metohiji vršili torturu i na severu Kosova i bavili se kriminalom. Ne možete vi da imate policiju, da imate sudstvo, da vi nijednog kriminalca ne procesirate, nijednog kriminalca ne uhapsite, nego bukvalno pustate sve da ide nekim svojim tokom. Bojim se da nije to u stvari dogovor između Haradina, Tačija i Vučića.
Gospodine Keljmendi, Amerikanci koji su se u poslednje vreme snažno angažovali oko pregovora između Beograda i Prištine zahtevaju da se dijalog završi obostranim priznanjem uz kompromis. Šta bi po vama značio taj kompromis?
Ja ne vidim kako bi mogao da bude bilo koji veći kompromis od Ahtisarijevog plana. Možda samo ako menjamo ime Ahtisari, pa taj plan nazovimo nekim drugim imenom, jer toliko je proširana ta autonomija i toliko je na ivicu funkcionisanja normalne države sa tim planom, tako da bilo šta da se promeni, to ozbiljno ugrožava funkcionalnost Kosova. I prema ustavu Kosova nacionalne manjine imaju više prava nego svaka druga manjina u teritoriji Evropske unije. Mi znamo da Beograd nije teo da prihvati Ahtisarijev plan, ali mi znamo da isti Beograd, možda isti ljudi koji su sad na vlasti u Beogradu nisu steli da prihvate ni Rambuje. Ne znam koje bi sad drugo rešenje bilo koje bi zadovoljila obe strane. A Tisari nije plan koji je napisao neki Albanac, ni neki Srbin. To je međunarodni poslanik Ahtisari koji je imao mandat od UN-a radio na tom. Ni Rambuje nije samo neki Albanac ili neki Srbin to napisao. Opet je bila konferencija gde je to bio predlog međunarodne zajednice, pa isto Srbija nije to prihvatila.
Gospodine Bogdanoviću, mislite li vi da bi Ahtisarijev plan mogao biti kompromis?
Pre svega ne znam da li gospodin Keljmendi zna da Ahtisarijev plan nikad nije prihvaćen od međunarodne zajednice, to je Ujedinjenih nacija, niti Evropske unije, niti je prošao Savet bezbednosti, ni bilo šta. Prema tome, to je dokument koji nije prihvaćen, to je prihvaćen samo od Ujedinjenih zapadnih zemalja. Ahtisari je taj plan predložio, nije moglo da prođe kroz Savet bezbednosti upravo zbog veta Rusije i Kine. Ja sam imao priliku da učestvujem u pregovorima 2005. i 2008. godine i znam odlično šta je i kako se sve to dešavalo. No, ja mislim da u stvari kompromis ne može bude car je plan. Iako sam ja često govorio da car je plan je dobar, ali da nema klauzulu da Kosovo postane nezavisno.
Gospodine Keljmendi?
Ja sam rekao svoje, ako se vratimo još jednom da analiziramo sve što tu stoji, mislim da to je najveći kompromis koji bi se mogao da se nađe.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bogdanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Keljmendi.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Adriatic Keljmendi, prištinski novinar i analitičar, i Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Poništavanje doktorata Siniši Malom mora da zabrine vlast, poručeno sa protesta 1 od 5 miliona sinoć u Beogradu. Parlament Bolivije odobrio nove izbore, privremena predsjednica odbacila zahtev o amnestiji Moralesa. Ganco Izraelu predlaže vladu jedinstva sa Netanjahovim likudom. U Srbiji danas pretežno sunčano sa jakim povremeno olujnim vetrom, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 24. novembar. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.